Bizim kalay.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Xəbərləri biz çatdıracağıq. İlviyyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava əsasən buludlu olacaq. Ara bir yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcəyi deyilir. Gündüz saatlarında havanın hərarəti 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarına da yağış deyiblər. Dağlıq rayonlara hətta qar da düşə bilər. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq.
Ümumiyyətlə sinoptiklərin proqnozlarına görə bu həftə boyu hava qeyri-sabit keçəcək. Ara bir yağıntı düşəcək bölgələrə də. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Şərqi Timurun prezidentinə silahlı basqın olub. Jose Ramuşu orta ciddi yaralanıb.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da primerisi uddu. Rəqibi Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini işdən çıxartdı.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırıb. Müxalifət deyir ki, onların dedikləri əməl olunmasa küçə nümayişlərinə başlayacaqlar.
Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalanmasından 5 il keçir. Bu münasibətlə bugün Gürcüstan sarayında konfrans olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Şərqi Timurun prezidenti ciddi yaralanıb. Jose Ramuş Ortanın iqamətgahına silahlı basqın olub. Güllə prezidentin qarın nahiyəsinə dəyib. Onun can güdənini də yaralayıblar. Şərqi Timur Cənub Şərqi Asiya dövlətidir. 2002-ci ildə müstəqilliyini elan edib. Jose Ramuş Orta müstəqillik uğrunda mübarizənin lideridir. Ona 1996-cı ildə Nobel mükafatı da veriblər.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da Hillary Clinton'a qalib gəlib. Şənbə günü Obama 3 ştatda, Louisiana, Nebraska, bir də Washingtonda Clinton'a üstələmişdi. Axırıncı primerizlərdə uduzandan sonra xanım Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini dəyişdirib.
Regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalamasından 4 il keçir. Bu münasibətlə bugün Gürcüstan sarayında konfrans olacaq. ANS Press-in məlumatına görə tədbirdə Prezident İlham Əliyev, Başnazir Artur Rəsizadə, hökumət üzvləri, səfirlər də iştirak edəcəklər. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramını Prezident 2004-cü ilin fevralın 11-də imzalayıb. Bu il icrası yekunlaşmalıdır. Proqramı qəbul edəndə məqsəd bu idi ki, hökumət neft gəlirləri ilə bölgələri də inkişaf elətdirsin. Bu barədə birazını danışacağıq.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırır. Mühafizəkar partiyanın lideri deyib ki, hakimiyyət onların dediklərini eləməsə küçə nümayişlərinə başlayacaqlar. Gürcüstan müxalifəti tələb edir ki, hakimiyyət noyabr mitinglərində Saakaşvelinlə qalib gəldiyi seçki vaxtı həbs elədiyi nümayişçiləri azadlığa buraxsın. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir də İctimai Televiziyanın rəhbərləri istifa versin. Parlamentin spikeri Nino Bırcanatsa isə deyib ki, başa düşmür ki, müxalifət danışıqları niyə dayandırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Qazprom Ukraynaya qaz təchizatını dayandıra bilər. Rusiyanın Qazprom şirkəti tələb edir ki, Ukrayna borcunu ödəsin. Rusiya deyir ki, Ukraynanın 1 milyard yarım dollar borcu var. Amma Ukraynanın Naftoqaz şirkəti deyir ki, borcu yoxdur. Sabah Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir, Putinlə bu məsələni müzakirə edəcək.
Bugün İranda İslam inqilabının 29-cu il dönümüdür. Bu münasibətlə Tehranın mərkəzində bayram tədbirləri keçirəcəklər. Prezident Mahmud Əhmədinəcad nisq söyləyəcək. 1979-cu ilin fevralın 11-də İranda silahlı inqilab olub. Amerikanın dəstəklədiyi şah rejimi yıxılıb. Ayətullah Xameneyinin başçılığı ilə müvəqqəti inqilabi hökumət yaranıb. Elə həmin ilin 1979-cu ilin dekabrında referendumla İran İslam Respublikasının əsası qoyulub.
Avropa Əfqanıstandakı əməliyyatlarda fəal iştirak eləməsə bu NATO-nu yıxa bilər. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Münhendə təhlükəsizlik konfransında çıxışında deyib. Gates bildirib ki, Avropa ölkələri, NATO üzvləri əmin olmalıdırlar ki, Şimali Atlantik Alyansın Əfqanıstandakı missiyası qlobal terrorizmlə mübarizənin bir hissəsidir və əgər NATO Əfqanıstanda daha fəal olmasa, İslam ekstremistləri üçün dünyada geniş mənəvi dəstək olacaq.
Və bugündən Türkmənistan hökuməti sürücülərə pulsuz yanacaq, qaz paylayacaq. Prezident bu barədə fərman verib. İndi hər avtomobil sürücüsü ayda 120 litr yük maşını və avtobuslar, 200 litr motosiklet sahibləri isə 40 litr pulsuz qaz alacaqlar. Amma sürücülərin sevinci uzun çəkməyə də bilər. Onlar aylıq limitdən artıq qaz yandırsalar, onda qazı hökumətin təyin elədiyi qiymətlə almalı olacaqlar. Yəni 8 sentə yox, 1 litrə görə təxminən 60 sent ödəyəcəklər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytında həm dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvin olur. Gözümlü xabı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər verilişə davam edir. Bizə bugün axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan hökuməti son 5 ildə regionları inkişaf etdirə bildimi? Dövlət proqramı artıq tamamlanmaq üzrədir. İnternatı tərk etməli uşaqlar üçün ölkədə 12 min iş yeri yaradılmalı olduğu halda niyə hələ də 18 yaşına çatmış kimsəsiz gənclər hara getməli olduqlarını bilmirlər? Yaradıcı beyinləri başqalarından fərqləndirən nədir? Bütün bunlara bugünkü xəbərlərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və İngiltərə Premier Liqası da növbəti turun gözlənilməz oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Proqramımızda davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət artıq 4 ildir ki, regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı reallaşdırır. Bugün hökumət həmin proqramla bağlı növbəti illik hesabatını verməlidir. Həmin hesabatda hansı rəqəmlər açıqlanacaq, o öz yerində. Amma bir sual hələ də açıq qalır. Regionlarda bu qədər iş yeri və müəssisə yaradılırsa, o zaman niyə bölgələrdən dövlət büdcəsinə gələn gəlirin payı ancaq 4% çatır? Ülkər Akif qızının reportajı bu barədədir.
Regionlar inkişaf eləyir deyəndə mən evimdə otururam, sadəcə olaraq baxıram. Yenə də həmin işıqdır, gündə qrafiklə verilir, yenə həmin olmayan qazımızdır, yenə həmin bərbat yollardır. Mən yəni sadəcə olaraq günlərim adi bir vətəndaş kimi həyat səviyyəmdə bugün o sosial iqtisadi inkişaf proqramı regionlara təsirini mən hiss eləmirəm.
Bu, İmişli rayon sakini Əli Qasımovun dedikləridir. Prezident İlham Əliyevin regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramını imzalamasından isə bugün düz 4 il keçir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə bu 4 il ərzində İmişli rayonu da daxil bütün regionlarda ümumilikdə 20 mindən çox yeni müəssisə və 600 minə yaxın iş yerləri açılıb. Bundan başqa proqram çərçivəsində regionlarda abadlaşdırma işləri də aparılıb. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə İmişli rayon sakini Əli Qasımovun iradları ilə razılaşmır. Deyir ki, regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramı uğurla həyata keçirilən unikal bir layihədir və onun müsbət təsiri hər bir regionda hiss olunmaqdadır.
Bu, Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni formada inkişafını təmin etdi. Hər bir regionun potensialını və imkanlarına görə özünə məxsus bir iqtisadi modelinin yaradılması. Həmçinin sahibkarlığın yerlərdə dəstəklənməsi. Bütün bunların hamısı öz nəticəsini verir. Bugün regionlarda müəssisələr açılır, xidmət sahələri açılır. Buna uyğun olaraq infrastruktur inkişaf edir. Artıq demək olar ki, əhalinin paytaxtı deyil, paytaxtdan zəif də olsa regionlara axın başlanıbdır.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, sözü gedən proqram çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin böyük əksəriyyəti ölkə iqtisadiyyatına əlavə dəyər gətirmir. Bu baxımdan önəmli olan fabrik və zavodların bir qismi hələ proqram başa çatmamış artıq bağlanıb. Səbəb isə regionlarda rəqabətin olmaması, infrastrukturun inkişaf etdirilməməsidir. Regionlardan dövlət büdcəsinə gələn gəlirin cəmi 3.4% təşkil etməsi faktı özü də yerlərdə iqtisadi və sosial inkişafın olmadığının göstəricisidir.
Parklardır, dəki küçələrin abadlaşdırılmasıdır və yaxud da olimpiya komitələridir, heykəllərdir və bununla rahatları sosial iqtisadi cəhətdən inkişaf edətdirmək mümkün deyil. Regionlarda açılmış bir sıra iş yerləri demək olar ki, artıq bağlanıbdır. Bəzi fabriklər, zavodlar işləmir. Məsələn, bir sıra şirə zavodları bu yaxınlarda bağlandı. Bu günləri bizdə aktiv fəaliyyətlə məşğul olan və məhsuldar eyni zamanda iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaradan yeni iş yerləri açılmasına ehtiyac var. Və bunların sırasında mən hesab edirəm ki, emal sənayesi, kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli rol oynamalıdır.
Qubad İbadoğluna görə bu proqramın daha səmərəli həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələrin aktiv iştirakı vacibdir. Bunun üçün isə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər və ayrılan maliyyə vəsaitləri artırılmalıdır. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə də bu fikirlər razılaşır. Amma deyir ki, 2004-cü ildə bu proqram imzalanarkən bələdiyyələr təşkilatlanma dövrünü keçirdi və o zaman onların maddi texniki bazası, idarə etmə təcrübəsi yox idi. Ona görə də onlara proqram çərçivəsində geniş səlahiyyətlər verilməyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə hazırda dövlət növbəti 5 il üçündə analoji proqram hazırlayır və bu proqramda bələdiyyələrin də iştirakı nəzərdə tutulub.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nələr yazıblar. Dünən bazar günü olub, əksər qəzetləri işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çalışaq, çatdıraq. Herkel ilə Əliyev hansı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər? Yeni Müsavat qəzeti bugün bu suala cavab axtarır.
Bəşəriyyətə müsbət nümunələr inkişaf etdirir. Əli Kərimli, Xalçapəsi partiyasının sədri, Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə məktub yazıb.
MiG-29 hərbçi işbazların qurbanı oldu, bunu hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib.
Seçki kampaniyasına kimi yeni qanun qəbul edilməlidir, Sergey Kuznetsov Venesiya komissiyasının əməkdaşı belə deyir.
Və Neftçiyə 2 yeni əcnəbi oyunçu gəlib, bunu da bugünkü Futbol Plus qəzeti yazır. Elan, deməli, qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələli efirdə xəbər ətərdə qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq. Herkelin Əliyev hansı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər? Yeni Müsavat qəzeti bu suala cavab axtarıb. Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel Bakıda olanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlə bir sıra məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Amma Gün Səhər qəzeti yazıbmış ki, Herkel dövlət başçısı ilə cəmi bir məsələdə razılığa gələ bilməyib. İndi Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Gün Səhərin sahibi Arif Əliyevdən müsahibə götürüb Yeni Müsavat qəzeti. Arif Əliyev də deyir ki, böyük ehtimalla tərəflər məhz jurnalistlərin azadlığa buraxılması məsələsində anlaşa bilməyiblər. Arif Əliyevin fikrincə, əf fərmanına düşən jurnalistlərin kimliyi kənardan anlaşılmaz görünsə də əslində orada bir mahiyyət də var. İlk izahat kimi onu deyirdilər ki, güya ancaq ərzə yazanlar azadlığa buraxılıb. Amma biz bilirik ki, Eynullah Fətullayev ərzə ilə müraciət eləmişdi, amma onu buraxmadılar. Həbsdə qalan jurnalistlər hər biri birbaşa prezident barəsində yazan ona qarşı hansısa formada fəaliyyətə malik adamlardır. Mənə elə gəlir ki, bu daha çox şəxsi məsələdir. Hansı jurnalistlər ki, digər şəxslərlə münasibətlərinə, onlarla bağlı yazılarına görə həbs olmuşdu, onların hamısını azadlığa buraxdılar. Amma prezidentin özünü tənqid edənlər hələ azadlığa buraxılmayıbdı. Ola bilsin ki, Herkel dediyi bu məsələ 3 şəxslə bağlıdır. Yəni ölkə rəhbərliyinin xüsusi mövqedə dayanmasıdır, onların əhvi ilə razılaşmamasıdır. Amma Arif Əliyev Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Nikbin danışıb deyib ki, inanır ki, bu məsələ tezliklə həll olunacaq. Həll olunmayan məsələ yoxdur. Özü də bu il həll olunacaq Arif Əliyev deyib. Bu yazını Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdim.
Hələ həmin qəzetdə bir məqalə də var. Azərbaycan Makkeynin xarici siyasət gündəmində yoxdur. Qəzet yazır ki, prezidentliyə respublikaçı namizəd avtoritar rejimləri qorxuya sala biləcək mühüm təkliflə çıxış edir. ABŞ prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasından namizəd senator John McCain özünün xarici siyasət və qlobal təhlükəsizlik prioritetlərini açıqlayıb. McCain təklif edir ki, qərb ölkələrinin liderliyində yeni qlobal dünya düzəni yaradılmalıdır. O, Gürcüstan və Ukrayna kimi demokratik keçmiş Sovet respublikalarını NATO-ya üzv qəbul etməyi, Kosovanın müstəqilliyini tanımağı, həmçinin NATO ölkələrinin başçılığı altında Qlobal Demokratiya Liqası adlı yeni beynəlxalq təşkilat təsis etməyə çağırır. Qəzet yazır ki, McCain'in xarici siyasət proqramından aydın olur ki, o Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikalar üzərində təsirinin zəiflədilməsinə tərəfdardır və bunu həmin respublikalarda demokratiyanı müdafiə etməklə həyata keçirmək əzmindədir. Makkeynin xarici siyasət prinsipləri demokratiya yolunu seçən və Rusiyanın təsirindən azad olmağa can atan ölkələrin ən güclü şəkildə dəstəklənməsinə hesablanıb. Amma demokratiya yolunu seçməyən, avtoritar Rusiyanın himayəsinə sığınan keçmiş Sovet Respublikaları onun xarici siyasət gündəmində yoxdur. Makkeyn əvvəldən belə ölkələrlə ABŞ-ın münasibətinə yenidən baxılmasının tərəfdarı olub. Məsələn, Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra o prezident Buşa ünvanladığı məktubda bildirmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar seçkiləri saxtalaşdıran müxalifətə qarşı
repressiyalar həyata keçirən hökumətlə münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Yeni Sabah qəzeti yazırdı, Azərbaycan Makkeynin xarici siyasət gündəmində yoxdur, başlıqlı məqalədə.
MiG-29 hərbçi işbazların qurbanı oldu, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Üzr istəyirəm. Üzeyir Cəfərov hərbçi ekspert deyib ki, axtarışları tısbağa sürətinə aparılır. Rusiyanın MiG təyyarı qarma korporasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəisi Yelena Livova hesab edir ki, yanvarın 19-da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 döyüş təyyarəsinin qəzaya uğramasına köhnəlmiş texnikanın alınıb istismara buraxılması səbəb olub. MiG-29 təyyarəsini Rusiya istehsal edir, amma Azərbaycan həmin təyyarələri Ukraynadan alır. Məlumata görə, Azərbaycan aldığı Ukraynada təkmilləşdirilmiş MiG-29-lardır. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu mətbuatı açıqlamasında Lvovanın fikirləri ilə razılaşmayıb və ya bu fikirlərin heç bir əsasının olmadığını deyib. Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, döyüş təyyarələrinin keyfiyyətsizliyi barədə xeyli müddət əvvəl həyəcan təbili çalıblar. Hərbçi ekspertlər Azərbaycanın bəhbəhlə təqdim elədiyi döyüş təyyarələrinin keyfiyyətsiz olduğunu deyəndə bizi qərəzli adlandırırlar. Amma alınan təyyarələrin istifadəyə yararsız olduğunu Rusiyanın rəsmi şəxsləri də bəyan edirlər. Müdafiə Nazirliyindəki müəyyən işbaz şəxslər Ukrayna Müdafiə Nazirliyindəki işbazlarla əlbir olub sözü gedən təyyarələrin Azərbaycana sırınmasını təşkil ediblər. Ümumiyyətlə, hər iki dövlətin müdafiə nazirlikləri arasında çox yaxşı işbirliyi qurulub. Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan piyadaların döyüş maşınını almışdı. Halbuki əvvəlcə bu döyüş maşınlarını almaq Gürcüstana təklif olmuşdu, amma onlar bunu almaqdan imtina eləmişdilər. Hətta Uganda da Ukraynanın istehsal olan döyüş maşınlarını bəyənməmişdi. Piyadaların döyüş maşını aldıqdan sonra Azərbaycana təmirdən çıxmış təyyarələr satıldı. Müdafiə Nazirliyi isə bəyan elədi ki, bu təyyarələr təzədir. Müdafiə Nazirliyi Eldar Sabiroğlu isə bu deyilənlərin heç birisi ilə razılaşmayıb. Azadlığın yazısıydı bu.
Yeni Savatsa yazır ki, seçki kampaniyasına kimi yeni qanun qəbul edilməlidir. Bunun Venesiya komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov deyib, bu Bakıda 2 günlük səfərdə olubdu. Prezident aparatının, parlamentin, MSK və ATƏT-in nümayəndələri ilə görüşübdü, seçki məcəlləsini müzakirə edibdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökumət tərəfindən 2007-ci ilin dekabrında Venesiya komissiyasına təqdim edilmiş layihə müzakirə olunub, bu layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə suala cavab verməkdən yayınıb. Eyni zamanda cənab Kuznetsov son variantda bu məsələni öz əksini tapacağını ümid etdiyini də bildirib. Mövcud seçki məcəlləsi ilə demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkünlüyü barədə suala cavabda Kuznetsov bildirib ki, ədalətli seçkiləri nöqsanlı qanunvericilik olarkən də keçirmək mümkündür. Bu proses iştirakçıların iradəsindən asılıdır. Daha sonra deyib ki, Kuznetsov seçki kampaniyasının başlanğıcına qədər yeni qanunun qəbulunu zəruridir. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə son qiyməti yayda verəcək.
Abramovic İmedia müştəri çıxıb bunu olaylar agentliyi yayıb. Bu xəbəri Gürcüstanın İmedia telekanalına Rusiyalı milyarder Çikotkanın keçmiş qubernatoru Roman Abramovic müştəri çıxıb. Gürcü mətbuatı bu arada məlumat yayıb. Məlumata görə Abramovic telekanalla yanaşı futbol komandasına da sahiblənmək istəyir. Qeyd edək ki, telekanal hazırda axtarışda olan müxalifəçi Badri Patarkasişviliyə məxsusdur.
İdman xəbərlərini keçəcək yəqin Ülvi, amma mən istəyərdim bir məqamı çatdıraq. Bugün həbsdə olan jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin 45 yaşı tamam olur. Bununla bağlı qəzetlərin əksəriyyətində təbriklər var və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də bununla bağlı yazıb. Oradan həmin məqalədən bircə məqamı çatdırmaq istəyirdim. Əli Kərimli yazır ki, 15 illik avtoritar idarə etmə hələ oturuşmamış Azərbaycan demokratiyasına sarsıdıcı zərbələr vurub. Xalq nəzdində artan narazılığa rəğmən müxalifətin, mətbuatın, azad fikir insanların fəaliyyəti çərçivəyə alınıb. Çox məğrur başlar əyilib, çox qəhrəmanlar islah olunub. İndi hətta bir çox müxalif və müstəqil mövqeli qəzetlər də özünə senzura tətbiq edir. İlham Əliyev, Heydər İzmi, Hakim Aləni açıq tənqid etmək indi riskli peşəyə çevrilib. Nəhəng müxalifət liderlərinin dırnaq arasında yazır. Nəhəng müxalifət liderlərinin belə konstruktivlik və dialoq yarışına qoşulduğu bir şəraitdə sıravi jurnalistə nə deyəsən, həm də Elmarın ölümündən sonra. Əli Kərimli yazırdı bunu Azadlıq qəzetində.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Dünən çıxan qəzetlərdən biri də həm də Futbol Plus qəzetidir. Neftçi 2 transfer gerçəkləşdirdi qəzet yazır. İspaniyada hazırlığın sonuncu gününü keçirən neftçinin düşərgəsindən yeni xəbərlər eşidilməkdədir. Deməli, Neftçi iki transfer gerçekleştirip bunlardan biri komandanın şerefini 2005-2006 illerde korumuş Tomislav Mishuradır. Bundan başka Anatoli Demyanenko'nun komandasına getirilen başka bir əcnəbi isə Moskva Lokomotivindən tanıdığımız Dmitri Kruglovdur. Futbol Plus gazetesi yazıb. Gazetin yuxarı hissəsində manşetində belə bir yazı var. Zaur Ramazanov bağışlandı. O karyerasını Lənkəranda bitirəcəyinə söz verib. Zaur Ramazanovdan müsahibə alıb Xəzər Lənkərana ayrılması ictimaiyyətdə şok effekti doğurmuşsa onun bağışlanma xəbəri də qəzetin yazdığına görə yumşaq desək gözlənilməz oldu. Son hadisələr Zaur'u mediyadan çox uzaq salmışdı. Nəhayət dünən ölkənin ən yaxşı forvardlarından biri Futbol Plus'a qısaca da olsa müsahibə verib deyib ki, klub rəhbərliyi onun taliyinə həssas yanaşdı və daha bir şans verməyə razılaşdı. Bəlkə də kluba onun azarkeşlərinə bağlılığım və müəyyən xidmətlərim öz rolunun oynadı. İstənilən halda başda mübariz və mais müəllimlər olmaqla klub rəhbərliyinə baş məşqçimiz Ağa Səlim Mircavadova minnətdarlığımı bildirirəm. Amma Zaur Ramazanov daha kapitan olmayacaq. Xəzər Lənkəranın formasını geyinəcək. O deyib ki, mən öz yerimi Azərbaycan bazarında görürəm və transfer bazarında hələlik öz yerimi görmürəm. Futbol Plus qəzeti yazmışdı bunu.
Qəzetlərin icmalını yekunlaşdırırıq, amma bir məqamı da çatdıraq. Dünən Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 180 il ötdü. Bununla bağlı Yenim Savad qəzeti yazır ki, bugün böyük Azərbaycanın bölüşdürüldüyü qara tarixdir. Azərbaycanın bölüşdürülməsindən 180 il keçir. 1828-ci il fevralın 10-unda Rusiya və İran arasında Türkmənçay kəndində tarixi Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi prosesi başa çatıb. Qeyd edək ki, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycanın Arazın o tayındakı böyük bir hissəsi İran ərazisində, digər kiçik bir qismi isə Rusiya ərazisində qalıb. Gülüstan sülh müqaviləsi ilə 1813-cü ildə əsası qoyulan Azərbaycanın tarix ərazilərinin ilhaq olunması prosesi 15 il sonra rəsmiləşdirildi və başa çatdırıldı. Qəzet daha sonra yazır ki, 163 il sonra 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Rusiyadan ayrıldı, öz müstəqilliyini elan elədi. Hələ ki, amma İranla Rusiya arasında qüvvədə olan Türkmənçay müqaviləsi qüvvəsində qalır. Son vaxtlar Azərbaycanın ərazilərinin qəsdində xidmət edən bütün müqavilələr kimi Türkmənçay sülh müqaviləsinin də ləğv olunması barədə Milli Məclis səviyyəsində çağırışlar eşidilsə də hələlik ciddi addımları müşahidə etmirik. Bunu Yenim Salat qəzeti yazırdı.
Bizim saytımız azadlıqradiosu.az Türkmənçay müqaviləsi ilə bağlı sizin də fikirlərinizi soruşur. Bu barədə foruma gələn ismarcıları sizə oxuyacaq. Hələlik Azərtacın bir xəbərini oxuyayım sizə. Azərbaycan Xalq Nağılları kitabının alman dilində ikinci nəşri ışıq üzü görür və belə çıxır ki, artıq almanlar da cırtdanı tanıyacaqlar. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həmsöhbətiniz bizə Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivlə dinləmək mümkündür bizi. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 180 il keçir, mövzunu şərh eləməyə xahiş edib sizdən saytımız.
Fərəməz Qurbanlı yazır, Sumqayıt Universitetinin Tarix Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi. Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən hamını düşündürən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birincisi, Türkmənçay müqaviləsi hüquqi sənəd kimi öz qüvvəsini çoxdan itirib. Yəni Rusiya 1917-ci ildə İranla bağladığı bütün qeyri-bərabər müqavilələrdən imtina edib. Beləliklə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri hüquqi əhəmiyyətini itirib. Mən hesab edirəm ki, biz azərbaycanlılara bölünmüş xalq statusu verilməlidir. Bunun üçün BMT-yə və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək lazımdır. Bu addımlar ən azı ölkəmizlə bağlı tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından vacibdir. Nəzərə alın ki, Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması ilə tarixdə bölünmüş xalqlar probleminin əsası qoyulub. Bunun hədəfi isə Azərbaycan türkləri olub.
Rafael İmzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Bundan sonra belə şeylərə imkan verməyək. Başımız çox bəlalar çəkib.
Güneyli adlı bir nəfər Təbrizdən yazır ki, Güney Azərbaycanda müstəqil dövlət qurulduqdan sonra bu kimi müqavilələr də artıq öz etibarsızlığını itirəcək və tarix arxivində Azərbaycan torpaqlarına qarşı yönəlmiş parçalanma siyasətinə bir sənət kimi yalnız tarixi arxivlərdə qalacaqlar. Güney Azərbaycanda müstəqil Türk Cümhuriyyətinin qurulması qaçılmaz bir gerçəkdir. Güneyli.
Namik bizə Dərbənddən yazıb, ömrü boyu rüşvətxor olan hakimiyyət əhalisinin böyük bir hissəsi isə qorxaq olduğu halda olduğu bu məmləkətin başına biz hələ çox işlər gələcək. Örnəyi Cənubi Azərbaycandakı 30-35 milyonluq bir millətin bugünkü durumu yuxarıda dediklərimin ispatıdır. 1828-ci ildə də sözümüzü deyə bilmədik.
Akşın Leipzig'dən yazır ki, ərazilərin itirilməsindən ziyadə bu müqavilə ilə Azərbaycana dəymiş ən böyük zərbə ermənilərin toplu şəkildə Naxçıvan, Qarabağ və ətraf ərazilərdə yerləşdirilməsi oldu. Bu zərbənin bəlasını illərdir çəkirik. Və nə qədər, kim bilir nə qədər çəkəcəyik.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə saytinə gələn ismarışlar idi. Siz də gəlin bizim saytımıza. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Forumlarda, sorğularda iştirak edin. Hələlik xəbərətər verilişi davam edir. Ölkədə açılan hər 50 iş yerindən biri məhz kimsəsiz gənclərə verilməlidir. Söhbət uşaq evində böyümüş valideyn himayəsindən məhrum olmuşlardan gedir. Belə götürəndə 18 yaşına çatan və uşaq evini tərk eləməli uşaqların iş problemi olmamalıdır. Çünki hökumət ölkədə 600 min iş yerinin açıldığını deyir. Həmin iş yerlərinin bayaq da dediyim kimi hər 50-sindən biri məhz bu uşaqların payına düşürsə, o halda nə az nə çox 12 min kimsəsiz gənc işlə təmin olunmalıdır.
Ancaq reallıqda vəziyyət necədir? Uşaq evini tərk etməli gənclər hara üst tuturlar, kimdən yardım istəyirlər və bir də 12 min iş yerindən neçəsi onlarındır reallıqda? Müsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Aşın Malalan tamaşasında Cahan xala rolunu oynayan Aynürə İmanova aktrisa olmaq istəyir. 17 yaşlı bu qızcığaz bir sayılı uşaq evinin sakinidir. İncəsənət Universitetinə qəbul olmaq arzusunda olan Aynürə gələcək planını belə qurur.
Gedərəm universitetə, qismət olsa, həm oxuyaram. Əgər buradan çıxacağımsa, çalışıram özümə bir yer eləyim. Çünki burada 18 yaşından sonra burada qalmaq qeyri-mümkündür, icazə yoxdur. Yer olsa qalacağım, yer olmasa da ki, universitetlərdə yataqxanalar olur, elə bilirəm mən. Yataqxanalarda, nə bilim, çalışıram, iş tapım, həm oxuyum, həm işləyim. Bitər, başımı dərd edeyim.
Aynürə planlarını indidən qursa da, uşaq evinin divarlarından kənarda onu çətinlik gözlədiyini də bilir. Aynürə deyir ki, burdan çıxan elə uşaqlar var ki, vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. Həmsöhbətim özünə normal şərait tapana qədər sakin olduğu yeri tərk etməyəcəyini deyir. Bir sayılı uşaq evinin nümayəndəsi deyir ki, qanunsuz salsa da uşaqları çölə atası deyirlər. Əgər gedəcək yer yoxdursa, uşaq evində qalır. İcra hakimiyyətləri də onların yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bunu uşaq evindən dedilər. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkirov isə Azərbaycanda olan uşaq evlərinin vəziyyətini Sovet dövrlə müqayisə edir. Deyir ki, o dövrdə gənc işlə təmin edilirdi. Əgər ali məktəbə daxil olubsa, onu yataqxana ilə təmin edirdilər. Üstəlik də təqaüd verilirdi. Yusif Bəkirov 1999-cu ildə valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqlarla bağlı qanunu misal gətirir. Bildirir ki, bu qanun uşaq evlərini bitirənlərin hüquqlarını tapdadı. Dövlət uşaqların uşaq evlərində 23 yaşına kimi qalmasını qanunlaşdırdı. Yəni, 1999-cu iləcən uşaq evlərində 18 yaşınacan qalmaq olardı. Bundan sonra dövlətin bu uşaqlar qarşısında öhdəlikləri vardı. Həmin qanunla dövlət üzərdən düşən öhdəliklərdən əl çəkdi. Yusif Bəkirov deyir ki, bu uşaq konvensiyasına və Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Bir man 50 kimi günə pul verir, ona ki, köreyinə dövlətlə, mənlə əl keçir.
Yusif Bəkirovun sözlərinə görə qanunda yazılanlar elə kağız üzərində qalmaqdadır. Fikrini isə belə əsaslandırır.
Orada deyilir ki, internatda bitən uşağı dövlət torpaq sahəsi verməlidir. Torpaq sahəsi verdikdən sonra icra hakimiyyəti pul verməlidir. Bu, özü ki, ev tiksi. Bu vaxta qədər 99-cu ildən qablonun qanunu əsasında heç hansı internat uşağı nə torpaqda xəsalıb, nə də ev tikib.
Yusif Bəkirova görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş mülkü olan uşaqlar bu mülkü ala bilmir. Çünki uşaq internatda olduğu vaxt icra hakimiyyətləri bu evləri satır. Məsələ ilə bağlı bir neçə icra hakimiyyətlə əlaqə saxladım, ancaq bu ittihamlara cavab ala bilmədim. Təhsil Nazirliyinin Əlvən Səfərov isə deyir ki, Nazirlik 18 yaşına çatmış uşaqlarla bağlı iş görür. Onların ali və orta ixtisas məktəblərinə getməsinə şərait yaradır. Qanuna görə isə yeni açılan hər 50 iş yerindən biri onlara verilməlidir. Millət vəkili Hadi Rəcəbli isə deyir ki, uşaq evlərini bitirmiş şəxslərlə bağlı hüquqi sənəd olmasa da gələcəkdə qanunlaşdırılması gözlənilir. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakıda 6 uşaq evi fəaliyyət göstərir ki, onlarda hazırda 700 ədək uşaq qalır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərətər proqramı davam eləyir. Bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramında belə bir sualı cavabdan axtarılacaq. Bakı və Abşeronun qumu haraya daşınır? Qonaqlar Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi olacaq. Prodüser həmin qonaqların adlarını yazmayıb görünür. Sürpriz eləmək istəyir. Saat 12-də bu suala yəqin ki cavab axtaranlar efirimizi izləsinlər.
Yaradıcı adamları başqalarından fərqləndirən nədir? Onların beyni necə işləyir? Bu suala cavab axtarmaq üçün bir qrup alim araşdırma aparıb, gəldikləri qənaətə görə yaradıcı adamların beyni doğrudan da adi adamlardan fərqlənirmiş. Ürkər Akı qızına qulaq asıq.
Yaradıcı insanlar digərlərindən ən çox beynin fəaliyyətinə görə fərqlənirlər. İnsanların yaradıcı qabiliyyətlərinə dair tədqiqat aparan Amerikalı neyrofiziyoloqlar bu qənaətə gəliblər. Amerikalı alimlərə görə yaradıcı insanlarda beynin sağ yarım kürəciyi daha aktivdir. Sözü gedən tədqiqatçıların qənaətincə insanları iki qrupa ayırmaq olar. Yaradıcı və sistematik. Yaradıcı insanlar yeniliyə, kəşf etməyə qadir insanlardır. Sistematik insanlar isə hər hansı bir məsələnin həllində ardıcıl, sistematik variantlara üstünlük verirlər. Tədqiqat zamanı öncə iştirakçıların elektroensefalogram, yəni beyinlərinin elektrik dalğalarının şəkli çəkilib. Bundan sonra tədqiqatda iştirak edənlərdən xahiş olunub ki, rahatlansınlar və neytral şeylər barədə düşünməyə çalışsınlar. Daha sonra isə onlara tapşırıqlar verilib. Tapşırıqlar əsasən anagram formasında olub, yəni təklif olunan kəlmələrin hərfləri qarışıq formada verilib. İştirakçı isə hərflərinin yeri dəyişdirilmiş bu sözləri tapmalı olub. Tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra onlardan xahiş olunub ki, nəticəni necə, yəni variantların ardıcıl seçimi, yoxsa ani təxmin yolu ilə əldə etdiklərini qeyd etsinlər. Tədqiqatın gedişatı zamanı isə iştirakçıların beyinlərinin alfa və beta ritmləri qeydə alınıb. Nəticədə ani təxmin yolu ilə qərar verən iştirakçıların beyin ritmləri sistematik seçim edən iştirakçıların beyin ritmlərindən həddən artıq fərqlənib. Həm də bu fərq təkcə tapşırıqları yerinə yetirərkən yox, beyin sakit formada olarkən də özünü göstərib. Alimlər əsasən iki fərqi qeydə alıblar. Yaradıcı adlandırılan insanların beyinlərinin sağ yarım kürəciyi olduqca aktivdir və bu insanlar sərbəst assosiasiyaya daha çox meyillidirlər. Digər mühüm fərq isə vizual məlumatların emalı zamanı beynin aktivliyidir. Bununla da alimlər bu qənaətə gəliblər ki, yaradıcı insanlar sistematik insanlardan beynin fəaliyyəti ilə fərqlənirlər və yaradıcı insanlar üçün anidən qərar vermək daha asandır.
Ürkər Akif qızının reportajını dinlədik. Artıq verilişimizin başa çatmasına 3 dəqiqə qalır. Bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq.
Şərqi Timurun prezidentinə silahlı hücum olub. Jose Ramos orada ciddi yaralanıb.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da primarisi uddu. Rəqibi Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini işdən çıxartdı.
Kürdistan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırıb. Müxalifət deyir ki, hakimiyyət onların dediklərini eləməsə küçə nümayişlərini başlayacaqlar.
Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalanmasından 4 il keçir. Bu münasibətlə bugün Gülistan sarayında konferans olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərləri. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 22-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider səfərdə Katanyanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunların nəticələri belədir. Atalanta, Fiorentina 2-2, Roma, Reçina 2-0, Udinese, Juventus 1-2, Milan, Siena 1-0. Beləliklə, Inter 56 xalla turnir cədvəlinin önündədir.
İngiltərə Premier Liqasında 26-cı turun gözlənilməz nəticəsi Manchester United-in evdə Manchester City-yə uduzması olub. 1-2. Turun mərkəzi oyununda Chelsea Liverpool-la görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. 0-0. Daha bir iddialı Arsenal isə bugün Blackburn-la qarşılaşacaq. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 58 xalla ikincidir, Chelsea 55 xalla üçüncü.
Türkiyə çempionatının 21-ci turunun ən maraqlı nəticəsi Kayseri'də qeydə alınıb. Kayseri Spor Beşiktaşı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalatasaray evdə Manisa Sporu darmadağın edib 6-3. Sivas Spor isə səfərdə Gaziantep Sporla oyunda sülh bağlayıb, hesab açılmayıbdır. Qalatasaray 48 xalla yenə də turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Vaxtımız varsa İspaniyanı da oxuyaq. İspaniya premyerasında 23-cü tur Reala qələbə Barselonaya heç-heçə gətirib. Madridlilər evdə Valladolid'i məğlub edib, darmadağın edib 7-0. Barselona isə Sevilla ilə səfər oyununda bir xal qazanıb 1-1. Daha iki oyunun nəticələri. Racing Atletico 0-2, Murcia Villarreal 0-1. Bundan sonra turnir cədvəlinin önündə belə bir vəziyyət yaranıb. Real 56, Barcelona 48, Villarreal 42 və Atletico 41 xaldır.
Və sonda xəbər hava haqqında deyək ki, bugün Azərbaycanın paytaxtında da, bölgələrində də hava yağmurlu olacaq. Külək əsəcək, Bakıda cənub-şərq küləyi, bölgələrdə isə şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti isə 2-5 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə panorama verilişidir. Bu dəfə panoramanın xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Verilişdə həftə ərzində baş verən ictimai-siyasi hadisələrdən danışacağıq. Politoloqlar Zəfər Quliyev ilə Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Anavətən Partiyasının sədri müavini Millət vəkili Zahid Orudla, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovsa söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi isə mən aparıram, İlqar Rəsul. Zəfər bəy, sizdən başlayırıq. Həftə ərzində hadisələr bilirik. Bir neçə hadisə olduq. Avropa Birliyindən gəlmə, Avropa Şurasından eyni zamanda Venesiya Komissiyası söhbət gedirdi. Siyasi məhbuslar, seçki məcəlləsi, digər məqamlar var ki, bununla bağlı da Avropa öz üzvü olan Avropa Şurası Azərbaycanın da öhdəlikləri ilə bağlı maraqlanır. Bu barədə söhbətlər olur, bəyanatlar da səsləndi. İstər hakimiyyətdən, istər digər məsələlərdən. Daha çox diqqət mərkəzində hələlik saxlayırıq seçki məcəlləsini. Bildiyimiz kimi Venesiya Komissiyası təkliflər eləyir. Müxalifətin bir sıra tələbləri var ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər olsun və ötən ayın son günü 30-unda parlamentdə mətbuat konfransı zamanı Səfa Mirzəyev demişdi ki, Milli Məclis aparatının rəhbəri əgər bu görüşlər uğurlu olsa, sənət prezidentə, prezidentdən parlamentə yönələcək. Hətta prezident aparatı İctimai Siyasət şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirmişdi ki, bu günlərdə sənət artıq o səhv eləmirsə belə demişdi ki, onun fikrincə parlamentə göndərilib. Amma hələ müzakirələr davam edir. Sergey Kuznetsov burdadır, Venesiya Komissiyasının üzvü. Nəyi müzakirə edirlər indi sizcə?
Bəzi mənbələrdən bir zidd məlumatlar gəlir, dolğun informasiya azdır. Yəni iqtidar nümayəndələrinin dediklərinə inansaq, söhbət texniki dəyişikliklərdən gedir. Dəfələrlə vurğuluyurlar, həm Əli Həsənov demişdi, Səməd Seyidov, Səfər Mirzəyev ki, söhbət prinsipial dəyişikliklərdən getmir, hansısa bir texniki dəyişikliklər olacaq və ondan sonra sənəd parlament müzakirəsinə verilib qəbul edilməlidir. Lakin eyni zamanda Sergey Kuznetsovun açıqlamasında düzdür, inkar etmir o texniki dəyişiklikləri, lakin eyni zamanda o vurğulur ki, söhbət tək texniki dəyişikliklərdən getmir, söhbət bəzi konseptual dəyişiklikləri də nəzərdə tutur və tam ətraflı məlumat yoxdur, sənəd hansı formada Milli Məclisə veriləcək. Lakin nəzərə alsaq ki, son görüşlərdə faktiki olaraq müxalifət nümayəndələri iştirak etmir və birbaşa Venesiya Komissiyası iqtidarla, parlamentdə deyək təmsil olunan komissiyalarla, deputatlarla əsas işi aparır və faktiki olaraq bizə də deyirlər ki, yaxın zamanlarda seçki qanunvericiliyi müzakirə olunacaq parlamentdə və qəbul ediləcək. Bütün bunları nəzərə alaraq düşünmək olar ki, doğrudan da əsas dəyişikliklər mən şəxsən hesab edirəm ki, doğrudan da texniki xarakter daşıyacaq və ciddi prinsipial dəyişikliklər ola bilsin nəzərdə tutulmuyor.
İndi mən Hüseyin Bala Səlimova sualı verməmişdən əvvəl Sergey Kuznetsovun bir fikirlərini eşidək, sonra söhbət davam elətdiririk.
Вы знаете, это всё очень субъективно, что является техническим.
Бу субъектив yanaşmadır. Çünki nəyin texniki olub olmadığını demək çətindir. İndilik apardığımız danışıqlar nəticəsində müəyyən bazı formalaşdıra bilmişik. Amma biz detallı şəkildə hüquqşünaslarla işləyirik. Ən əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarının qorunmasıdır və bunun üçün konkret addımlar tələb olunur. Amma onu necə adlandırmaq o qədər də vacib deyil.
Как это назвать не так важно.
Kuznetsov fikir səsləndirir və sonra da o indiki bu səhifədimizdən də başqa o bildirir ki, ümumiyyətlə bir çox işlər görülməlidir və Azərbaycan tərəfi bunu məhz indi, yaxın vaxtlarda eləsə daha yaxşıdır. Yəni məqsədə uyğun sayır. Buyurun Hüseyin Bala bəy.
Yəni ortalıqda seçim məcəlləsinin müzakirəsi, ona dəyişikliklər edilməsi məsələsidir. Amma mən bu yaxınlara qədər, yəni bu məsələ ilə bağlı çıxışlara qulaq atmışam. Ramiz Mehdiyevin çıxışı olub, Ziyafət Əsgərovun çıxışı olub. Hər iki dövlət rəsmisi bildirib ki, ancaq olsa-olsa texniki dəyişikliklərdən söhbət gedəcək.
Prezident aparatının rəhbəri eyni zamanda vitse-spiker.
Vitse-spiker. Yəni ancaq texniki dəyişikliklərdən söhbət gedəcək. İndi məsələyə gəldikdə Kuznetsov bunu iki müstəvidə qeyd etdi. Yəni birinci müstəvi mütərəqqi seçki məcəlləsinin qəbul edilməsidir. Yəni bu məsələnin sırf hüquqi aspektidir. Məsələnin sırf hüquqi aspekti həll olunmalıdır. Bunun üçün də yəni əgər söhbət yəni Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin hamısını təmin edən seçki məcəlləsindən gedirsə, burada təkcə texniki dəyişikliklərlə kifayətlənmək lazım gəlməyəcək. Eyni zamanda burada lazım gələcək ki, müxalifətin də rəyi nəzərə alınsın. Düzdür, məsələn şəxsən mənim özümə də aydın deyil ki, məsələn müxalifət deyir ki, seçki komissiyaları partiyet əsasında təşkil olunmalıdır. Söhbət partiyetdən gedəndə hansı partiyet nəzərdə tutulur? Şəxsən mənim özüm üçün də bu qaranlıqdır. Hansı partiyalarla partiyet təşkil olunmalıdır? Təkcə parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaları ilə yoxsa digər müxalifət partiyaları? Yəni qaranlıq məsələlər çoxdur. Təxminən 8 ildir ki, Avropa Şurasına üzvlük dövründə Azərbaycan hökuməti ancaq ona məcbur etmək olub ki, o hansısa qanunlara və yaxud da hüquq aktlarına Avropa Şurasını eləcə də Avropa qanunvericiliyini qanun edən dəyişikliklər etsin. Yəni bu edilir, bu iş görülüb. Amma təkcə məcəlliyə, qanuna dəyişikliklər bitmir. Həm də praktikada bunlar həyata keçirilməlidir. Kuznetsov məsələ praktiki müstəvidə də yəni işlər çoxdur deyəndə güman ki bunu nəzərdə tutulur. Yəni bəzən elə olur ki, yaxşı qanun qəbul olunur, mütərəqqi məcəllə qəbul olunur, amma praktikada təcrübədə ondan yan keçilir. Yəni onun müddəaları pozulur. Yəni bunu nəzərə alaraq o da qeyd etdi ki, məsələ praktiki müstəvidə də dəyişikliklər olmalıdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zəfər bəy, bax, praktiki müstəvidə indi Hüseynbala Səlimov da dedi, Kuznetsovun da fikrini eşitdik, siz də biraz əvvəl dediniz hansı məsələlər. Bir çox dəyişikliklərdən söhbət gedir. Komissiyaların tərkibi və digər məsələlər mənim ötən seçkilər yadımdadır. Mən həm də Azadlıq Radiosunun parlament müxbiri olduğuma görə bunların uğrunda, o belə deyək ki, bir mübarizəni də müşahidə edirəm. Müxalifətdən olan millətvəkilləri, eyni zamanda iqtidar yönlülər və s. Maraqlı bir cəhət var. Deməli, istəyirlər, tələb eləyirlər. Bir məsələn detala götürək ki, bu barmaqlara mürəkkəb vurulması. Amma sonda bu qəbul olunur və amma bəyanatlar ki, seçkidən sonra saxtalaşdırıldı filan, bunların bir də dəyişmir. Yəni bir element artır mürəkkəb barmaqlara, amma yenə də o ittihamlar və narazılıqlar qalır.
Yo, ilk növbədə mənə elə gəlir, bunu da xaricdən gələn nümayəndələr də dəfələrlə deyirlər, bir ilk növbədə istək olmalıdır. Siyasi elitada həm iqtidar, həm müxalifətdə real istək olmalıdır ki, normal seçki keçirmək və qəbul edilmiş qanunları, dəyişikləri həyata keçirmək. Təəssüf ki, biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Elan etsək də, konstitusiyada da yazılsa ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur, biz hüquqi dövlət prinsiplərindən çox uzaqıq. Və ona görə mən Hüseyn Bala bəyinin fikrinə razıyam ki, təkmilləşdirilmiş qanun da qəbul edilsə, seçki qanunu, onu əsas məsələ onu həyata keçirməkdir. Son seçkilər buna bir nümunə idi. Son seçkilərdə bir çox addımlar atılmışdı. Yəni ki, həm texniki cəhətdən, formal cəhətdən həm prinsipial addımlar atılmışdı. Yəni seçki praktikasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi və cəmiyyətin bir hissəsində də oradan da ümidlər yaranırdı ki, bu dəfəki parlament seçkiləri, 2005-ci il seçkiləri doğrudan da hansısa irəliyə bir addım olacaq. Deyək, namizədlərin qeydiyyat məsələsində problemlər yox idi. Ona görə rekord sayda namizəd qeyd olunmuşdu, mindən artıq. Müşahidəçilərin sayı, xaricdən gələn müşahidəçilərin sayı rekord həddə çatmışdı. Lakin bütün bütün bunlara baxmayaraq seçki köhnə qaydada keçdi. Hakimiyyətin özündə də normal seçki keçirmək istəyi olmalıdır. İstəyi olmasa bütün bu dəyişikliklər faktiki olaraq heç bir nəticəyə gətirməyəcək.
Telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən millət vəkili Zahid Orustdur. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Biz həftə ərzində baş verən hadisələri müzakirə edirik. Zəfər bəy çıxışında bəzi fikirlər söylədi. İndi bir hissəsini siz də eşitdiniz. Məsələn, bir fikir işlətdi ki, indi hüquqi dövlətdə, biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Necə fikirləşirsiniz? Hüquqi dövlətdə yaşanılırmı və seçkilərin demokratik keçməsi üçün işlər yetərincə görülürmü?
Əgər biz seçki prosesini yalnız qeyri-qanuni, yalnız müxtəlif saxtakarlıqların baş verdiyi proses kimi təhlil vermiş olsaq, belə çıxır ki, onda bütövlükdə bu ölkədəki vəziyyətə verilən qiymətdir. Mən isə bunu bütövlükdə bəyənmirəm, qəbul eləmirəm. Əgər doğrudan qeyri-hüquqi bir cəmiyyətdə yaşamış olsaydıq, onda gündə İraqda və ya Əfqanıstanda baş verənlər bizim küçələrdə cəmiyyətin həyatında özünü göstərməli idi. Və yaxud da ki, elə bu sözü deyənlərin özü o qeyri-hüquqiliyin nəticələrini, mən onların heç birinə bunu arzulamıram, sadəcə onların məntiqi bunu doğrudur deyim ki, onlar öz həyatlarında yaşayardılar. Nə yaxşı ki, bu baş vermir və nə yaxşı ki, istər cəmiyyətdə insanlar arasında, istərsə də dövlət-vətəndaş münasibətlərində belə qeyri-hüquqiliklər yoxdur. Amma bütövlükdə bu həm də o nəticəni doğurmur ki, bizdə 100% tam hər bir prosesin, o cümlədən seçkilərin qanunluyunu 100% təmin edə bilərik. Və bu qeyri-qanunlu elementləri harda sözünü göstərirsə, bu heç bir halda təkcə hakimiyyətin problemi ola bilməz. Bura qoşulan digər qüvvələr də doğrudan-doğruya özlərinin əməllərində, fəaliyyətlərində, davranışlarında, seçki yanaşmalarında, nəticələrə münasibətində demokratik olmalıdır və ya hüquqi olmalıdır. Və mən yalnız onu görmüşəm ki, bayaqdan deyilən ki, hakimiyyət öz tərəfindən müəyyən addımları atdı, amma bununla belə seçki başqa cür keçirildi. Bilavasitə bu seçki prosesi iştirakçısı kimi deyirəm ki, seçki kifayət qədər mütərəqqi hadisələrlə və ya o qanun normalara əməl olunması ilə zəngin oldu. Amma ona münasibəti çoxları dəyişə bilmədi.
Amma bu beynəlxalq təşkilatlardan da bu fikirlər səslənir. Məsələn, SEG Kuznetsov da bugün bir fikir səsləndirib ki, bəzi dəyişikliklərə ehtiyac var və bunları Azərbaycan iqtidarı daha tez eləsə daha yaxşı olar. Amma bunlar nəyin göstəricisidir? Yanaşma necədir? Subyektivdirmi, yoxsa bu nəsə başqa səbəb varmı?
İlqar bəy, subyektiv yanaşmalar var, amma mən nəyi nəzərdə tuturam? Əlbəttə ola bilsin ki, seçki dövrü üçün siyasi qüvvələr arasında bir etimad mühitinin yaradılması üçün bir təkcə qanundakı hansısa müddəalar, normalar dəyişdirilməli deyil. Daha artıq dərəcədə seçki prosesinin iştirakçısı olan tərəflərin biri digərinə münasibətlərinin dəyişməsidir. Yəni seçki mübarizəsi bizdə əksər hallarda ideyaların, platformaların, proqramların yarışı olmur. Bir sıra hallarda fiziki mübarizənin və ya kompromat və ya çirkli texnologiyaların yarışı olur. Bu isə ideyalardan dərhal çıxır, fiziki və ya bioloji mübarizəyə çevrilir və burada da bəzən hər hansı qeyri-qanuni elementlərdə özünü göstərmiş olur. Ona görə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin istəyi bəzən bu prosesin özündə bu hallara qarşı olmaqdansa, bunlar dərhal hər seçki dönəmində qanun məsələsinə gəlirlər. Mən bilmirəm, indi bəlkə o paritetdən o yana Azərbaycanın qanunvericilik sistemində daha nə uyğunlaşdırılmalıdır bu beynəlxalq standartlara.
Zahid bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Telefon bağlantısında Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili, yəni iqtidar yönlü partiya üzvü və millətvəkili Zahid Oruç idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Panoramanın bu dəfəki xüsusi buraxılışında həftə ərzində baş verən hadisələrdən danışırıq. Politoloqlar Zəfər Quliyev ilə Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini, millətvəkili Zahid Oruçla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovsa söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Həsən Kərimov xəttədir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini. Həsən bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İndicə Zahid Oruç bir fikir dedi, yəni münasibətlər dəyişməlidir və s. Ümumiyyətlə iqtidar müxalifət bu siyasi qüvvələr arasında münasibətlər o deyilən kimi normal müstəviyyə keçirilməsi üçün nə etmək lazımdır?
İqtidar müxalifət münasibətlərinin normal münasibətlərə keçirmək üçün Azərbaycanda hüquqi dövlət olmalıdır. O rejimdə iqtidar müxalifət münasibətləri normal olur ki, bir-birinə əl uzadırlar ki, orada cəmiyyətdə hər şey hüquqi müstəvidə həll olunur. Təəssüflər olsun ki, dəfələrlə Azərbaycan müxalifəti tərəfindən səslənməsinə baxmayaraq ki, biz müəyyən məsələləri dialoq yolu ilə həll edə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarından hələ indiyə
kimi bu istiqamətdə heç bir addım atılmıyor.
Həsən bəy, bax bu seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlar gedir, beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq yəni Avropalı qonaqlar, Avropadan gələnlər, bu sahə ilə məşğul olan adamlar. Sizcə müzakirələr nə dərəcədə, necə gedir ümumiyyətlə?
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir əməli addım atırmır. Ona görə də bu gün müzakirəyə çağırılmış seçki qanunvericiliyində əməli bir addım atılmasını gözləmək yalnız xəyal olardı. Burada paradoksal bir şey var. Bu Azərbaycan iqtidarı əgər deyirsə, mənim xalq arasında kifayət qədər nüfuzum var və Azərbaycan xalqı məni dəstəkləyirsə, mən nədən qorxurlar ki, bu seçki qanunvericiliyində dəyişiklik eləmirlər və seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşmasını əleyhinə gedirlər. Gedək məntəqələrə, bu xalq kimə səs verəcək və onlarla bizi hər tərəf müxalifətə iqtidar nümayəndələrə qoyub protokollara imzasınlar.
Aydındır, Həsən bəy, xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Hüseyn Bala bəy, bax sizcə ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin olması, məsələn istənilən, arzulanan dəyişikliklər baş verir deyək ki. İndi bir anlıq bəzilər deyir olmayacaq, bəzilər deyir olacaq, amma bu baş verir. Tərəflər buna nə qədər hazırdılar? Nə dərəcədə hazırdır? Məsələn Həsən bəy deyək ki, əgər istəyirlərsə gedək demokratik seçki falan səs verək. Amma Xalq Cəbhəsi, Müsavat, digər partiyalar nə dərəcədə hazırdılar o tələb olunan istəklər baş tutarsa seçkiyə getməyə və uğur qazanmağa?
Mənim üçün bilavasitə bu suala yəni cavab vermək çətindir. Çünki həmin partiyaların funksionerləri bu suala cavab versələr daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki onlar öz partiyalarının potensial imkanlarını, o cümlədən elektoral imkanlarını nə qədər seçki tərəfindən rəğbətlə qarşılandıqlarını onlar özləri hamıdan yaxşı bilirlər.
Amma siz müşahidə edirsiniz də seçki hazırlığı gedir.
Mən sadəcə müşahidəsi kimi demək istəyirəm. Biz 70 il ərzində alternativsiz keçirilən, məsələn, periodik olaraq keçirilən tədbirləri seçki adlandırmışıq. Halbuki orada nə alternativ olub, nə seçki keçirilib, yəni münasibət dövrünü nəzərdə tuturam. Yəni bizim tariximizdə elə olub ki, bu son illərə qədər bizdə seçki mədəniyyəti formalaşmayıb. Yəni seçki mədəniyyəti nədən ibarətdir? Seçki mədəniyyəti birinci ondan ibarət ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin siyasi iradəsi olmalıdır. Yəni siyasi iradə olmalıdır ki, biz demokratik seçki keçirəcəyik, seçkini tanıyacaq. Yəni bir növ seçkini müqəddəs bir proses kimi götürmək lazımdır. Ona müqəddəs bir proses kimi münasibət bəsləmək lazımdır ki, yəni heç bir halda seçkiyə haram qatmaq olmaz. İkinci çox mühüm şərt ondan ibarətdir ki, seçkilərin nəticələrinin qəbul olunması, etiraf olunması. Və bu təkcə Azərbaycanda deyil. Ümumiyyətlə post-sovet ölkələrində də bu müxtəlif formalarda seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsi mədəniyyətinin azlığı özünü təzahür etdirir. Yəni uduzanda etiraf edəcək ki, mən uduzmuşam. Yəni bunu etiraf etməyə bacarmaq həqiqətən də həm müxalifətdən, həm də hakimiyyətdən böyük iradə tələb eləyir.
Həm də uduzmağa gərək inanasan axı.
Həm inanasan təbii ki, həm də ki uduzan halda bunu etiraf edəsən. Bax məsələn adi bir misal mən deyim. Məsələn Amerikada bir də görürsən ki, seçki keçirilir. Seçkidən bir il keçəndən sonra orada onlarda mütəmadi sorğular keçirilir. Məlum olur ki, prezidentin reytinqi hətta seçki zamanı qazandığı səslərdən də aşağı düşür. Amma buna baxmayaraq onlar seçkinin nəticələrini legitim seçkinin qəbul etdiklərinə görə onlar səbirlə oturub növbəti seçkini gözləyirlər. Amma postsovet məkanında nə baş verir? Postsovet məkanında biraz reytinqi hakimiyyətinin aşağı düşən kimi bir görürsən ki, belə sədalar eşidilir ki, hə biz məsələn Gürcüstanda bu oldu. Mütləq növbədən kənar seçkilər keçirməli. Yəni bir tərəfdən hüquq müstəvisi, digər tərəfdən praktika, üçüncü tərəfdən mədəniyyət. Bax bu üç faktor Azərbaycanda bir yerdə qovuşmasa, Azərbaycanda bu üç faktor birləşməsə, Azərbaycanda seçki alınmayacaq. Mən yenə deyirəm ki, bax seçkiyə müqəddəs bir proses kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni bir dəfəlik qəbul etmək lazımdır ki, seçkiyə, təhsilə, səhiyyə, yəni bu sahələr insanların, cəmiyyətin bilavasitə taleyini həll etdiyinə görə bunlara haram qatmaq olmaz.
Həsən bəy, sualım sizədir. Bu bax danışıqlar gedir, məcəllənin dəyişdirilməsi indi bayaqdan söhbət elədiyimiz mövzudur konkret olaraq. Nə dərəcədə sizin partiya bu proseslərdə iştirak eləyir və nə dərəcədə öz tərəfinizdən o zəruri olan hazırlıqları görmək imkanınız var? Yəni seçki ilə bağlı.
Biz nə dərəcədə, yəni bu seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişikliklər olsa biz buna hazırıq. Yəni
partiya... Ümumiyyətlə oldu, olmadı. Bax nə dərəcədə hazırlıq işləri gedir, imkan var.
Yəni olsa seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişikliklər olsa təbii ki, partiyamızın imkanları elədir ki, biz respublikanın bütün rayonlarında strukturlarımız var və biz məntəqələrə Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq nümayəndələrimizi verməyə, öz müşahidətlərimizi verməyə bizim potensialımız var. Bizim burada heç bir problemimiz yoxdur. Əgər seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişikliklər olmasa, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, həm də onun təmsil olunduğu Azadlıq blokunun liderləri dəfələrlə bəyan edib ki, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməsə biz bu seçkilərdə iştirakdan imtina edəcək və daha doğrusu boykot edəcək.
Çox təşəkkür edirəm Həsən bəy bu söhbətlə bizə qoşulduğunuz üçün. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzulardan danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Söhbətimizi davam elətdiririk. Digər məsələ siyasi məhbus bu günlərdə Avropa təmsilçiləri yenə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycandaydılar. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu danışıqlar aparırdı. Danışıqlarda əlbəttə ki, rəsmi tərəflər, Avropalı nümayəndələr, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdilər. Bir tərəf siyasi məhbusun olmadığını, digər tərəf siyasi məhbusun olduğunu, Avropalılar isə daha çox həm məruz vəsələrdən söhbət gedir sözsüz ki, bu sahədə hansı işlər görülməsi daha yaxşı olardı, o barədə danışırdılar. Səfər bəy, siyasi məhbus var ya yox?
Yəni, mənim fikrim ondan ibarət ki, insan haqları pozulursa, məhkəmədən əvvəl və məhkəmə prosesində pozulursa, faktiki olaraq biz siyasi məhbus anlayışına gəlirik. Biz görürük ki, zindanda həbs edilmiş jurnalistlər var. Eyni zamanda başqa vətəndaşlar da var ki, onların insan haqları kobudcasına pozulubdur məhkəmə prosesində və onlar faktiki olaraq ya yeni məhkəmə prosesi onlara qarşı olmalıdır, daha ədalətli məhkəmə prosesi, ya da ki onlara bəraət verilməlidir. Ona görə bu baxımdan bunu inkar etmək mümkün deyil və nəzərə alsaq ki, hətta bizim iqtidara dəfələrlə demişdilər ki, söhbət siyasi məhbusların sayından getmir. Avropa Şurasına daxil olan ölkədə hətta bir nəfər, bir dənə siyasi məhbus varsa, bu da çoxdur. Bu problem var və bu problem həll edilməlidir.
Şeybala bəy, bax, söhbət elədilər, amma nəticə nə olur? Yəni, hər öz fikrində onsuz da qalır. Bir tərəf var, bir tərəf yoxdur, digər tərəf tövsiyələr. Bunlar nəyin dəyişməsinə səbəb olur? Məsələn, seçki gəlir. Hər halda dəyişikliyə ehtimalı olurmu bu?
Təbii, seçki ilində, yəni, həm hakimiyyət tərəfindən müəyyən mülayimləşmə tendensiyası hiss olunur, həm də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətlərinə, əməllərinə daha çox diqqət yetirirlər bu dövrlərdə, nəinki digər dövrlərdə. Yəni, seçki ilində təbii ki, güzəşt almaq ehtimalı daha böyüdür. Hökumət nümayəndələri də deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda hüquq pozuntular var, hüquq pozulmuş adamlar var. Bəlkə bunun necə adlanmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur, istər bu siyasi məhbus adlansın, ya da ki, hüquqları pozulmuş insanlar adlansın. Ortalıqda etiraf olunur ki, bəli, hüquqları pozulmuş insanlar var. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, elə bunun adı üzərində təkid elə bir adı ilə bağlı mübahisələr aparmaq yox. Yəni, bu adamların problemləri həll olunsun. Mən elə ki, burada adlarda təkid eləməyə, mübahisə etməyə elə bir mənası yoxdur. Əgər Azərbaycanda hüquqları pozulmuş insanlar varsa, o insanların hüquqlarını bərpa etmiyorlar və bununla da məsələ həll etmiyorlar.
Zəfər bəy, dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə çıxış oldu. INS tele şirkətində də onlar ilin adamı elan eləmişdilər, prezident İlham Əliyev və orada onun çıxışı oldu. Çıxışında bir neçə məsələlərə toxundu. Həmin məsələlərdən diqqət çəkənlərlə bağlı əlbəttə ki, biz istəyirik bəzi məqamlara toxunaq. Prezident bildirirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar filan bəzi indi o bir məsələdə var ki, onlar birbaşa ölkədə olanda prezident bu fikirləri səsləndirirdi. O Azərbaycana təzyiqlər və s. bağlı mətbuatda gedən məsələlərə toxundu və bildirdi ki, əslində heç kim Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz. Azərbaycan heç bir dövlət qarşısında öhdəlik götürməyib. Bax bu cür çıxışın özü, bax bu nəyə sizcə? Bunun üzündə mübahisələr getdi daxili auditoriya hesablanıb xaricilərə və s. Necə baxırsınız? Bax həmin an vaxtda bu belə bir fikirləri səslənməsi.
Yox, nəzərə alsaq ki, doğrudan da prezidentin bu dəfəki çıxışı və həmin sözlər o vaxt baş verib ki, Azərbaycanda həmin bu ərəfədə, yəni ki, həm bu məsələ ilə bağlı, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Avropa Şurasının nümayəndələri Bakı idilər. Eyni zamanda Venesiya Komissiyanın üzvləri Bakı idi. Və üstəlik Avropa Birliyinin üçlüyü də burada gəlib prezidentlə görüşmüşdü. Yəni ki, həmin o dalğa vaxtı baş vermişdi. Avropadan, beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu bir nümayəndələr Bakı idilər. Və ona görə mən hesab etmirəm ki, bu daxili auditoriyaya ünvanlanıb prezident ad çəkməsə də məhz həmin bu təşkilatların nümayəndələrinə ünvanlanmış çarşıydı, belə güman etmək olar. Həm daxili auditoriya, həm eyni zamanda xarici auditoriya ünvanlanıb. Həmən o sərt ritorika həm Moskvada səslənir, həm Azərbaycanda, savaq lazım gəlsə Özbəkistanda, Belarusiyada. Yəni ki, bu rejimlərin mahiyyətinin oxşarlığı deməkdir.
Şeymola bəy, bax, bu cür bəyanatların verilməsi, bu cür çıxışlara nə təminat verə bilir, nə səbəb ola bilir? İqtidar güclüdür mü, dövlət güclüdür mü, ümumiyyətlə başqa hansısa?
Yox, sözsüz ki, yəni bərbaşdan etiraf etmək lazımdır ki, iqtidar güclüdür. Amma baxır kiminlə müqayisədə. Təbii ki, Azərbaycan müxalifəti ilə müqayisəyə götürsək, təbii ki, iqtidar güclüdür. Amma digər müqayisə obyektləri də var axı. Və mən həmin çıxışa qulaq asdım, İlham Əliyev dedi ki, biz Azərbaycanın dünyadakı rolunu nə şişirtmirik, nə də onu əsirtmirik. Yəni, bunlar özləri də Azərbaycanın dünyadakı yerini, rolunu etiraf edirlər ki, düzgün təsəvvür edirlər. Amma mən yəni, bu bəyanatlara gələndə, bunlar bir qədər axıra qədər düşünməmiş tələsik bəyanatlar kimi qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yəni, bu ritorika, bu tür bəyanatlar artıq biz birinci dəfə deyək ki, işləyirik. Dövlətimizin daxili işi, daxili siyasətimizə heç kim qarışmamalıdır. Necə qarışmamalıdır? Biz Avropa Şurasına üzv olanda biz bir prinsipi qəbul etmişik. Bu prinsip də ondan ibarətdir ki, insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Yəni biz bütün bunları qəbul eləyəndən sonra durub deyəndə ki, bu biz özümüz bilirik ki, necə demokratiyanı necə quracaq, insan haqlarını necə təmin edəcək. Biz bir qədər mən bu fikirləri bir qədər mən tələsik, yəni fikirlər kimi qiymətləndirirəm.
Aydındır. Beləliklə verilişimiz burada sona çatdı. Panoramanın xüsusi buraxılışında həftə ərzində